Will now be my pleasure to address.
Kasiyahan ko na magsalita sa inyo ngayon. Pagkatapos ko kakantahin ng choir ang Israel, Diyos ay tumatawag. Pagkatapos ng kanta, magsasalita sa atin si Elder Robert Day Hales ng Quorum ng 12 Apostol at susundan siya ni Sister Margaret S. Lee Firth, unang tagapayo sa Primary General Presidency. Kasunod ng kanyang pananalita, magsasalita sa atin si Brother Michael A. Nider, pangalawang tagapayo sa Jiangmen General Presidency. Mahal kong mga kapatid, sa pagbubukas natin itong 179 na taunang pangkalahatang kumperensya, nalulungkot kami sa pagkawala ni Elder Joseph B. Worthlin ng Quorum ng 12 Apostol. Tumangis kami sa kanyang pagpanaw. Hinahanap-hanap namin siya. Ipinaabot namin ang pagmamahal sa kanyang pamilya. Walang dudang patuloy siya sa dakilang gawang ito sa kabilang buhay. Dahil sa pagpanaw ni Elder Worthlin, nagkaroon ng bakante sa Quorum ng 12 Apostol. Matapos ang maraming pag-aayuno at panalangin, tinawag namin si Elder Neil Lyndon Anderson para punan ito. Inilalahad namin ang kanyang pangalan sa inyo ngayon para sa inyong botos ng pagsang-ayon. Lahat na makasasang-ayon sa kanya sa sagradong tungkuling ito, mangyaring ipakita sa pagtataas ng kamay. Ang sinumang tutol ay maaaring ipakita sa ganito ring paraan. Salamat. Salamat sa inyong boto sa pagsang-ayon. Ang pangalan ni Elder Anderson ay isasama kapag binanggit ang mga pinuno ng simbahan sa hapong ito. Si Elder Anderson ay nanyayahan ka naming maupo ka rito sa harapan kasama ng 12. Umaasa kaming makarinig mula sa iyo sa sesyon ng Linggo ng umaga ng kumperensya. Mahabang lakad yan. Nalaman ko sa eksperyensya. Mula na magkita tayo, 6 na buwan na ang nakararaan, mga kapatid, naglakbay na ako sa Mexico City, Mexico, kasama sina Pangulo at Sister Henry B. Eyring para muling ilaan ang templo roon. Maraming buwan itong sumailalim sa malawakang pagbabago. Noong gabi bago ang muling paglalaan, isang maringal na kaganapang kultural na idinaos sa Aztec Stadium. Tinatayang 87,000 manonood ang nagsiksikan sa bukas na stadium at mahigit 8,000 kabataan ang lumahok sa programa na nagtampok ng 80 minutong pagtatanghal ng musika, sayaw at kasaysayan ng Mexico. Pareho kami ni Pangulong Eyring na binigyan ng sipari at sombrero, suot ang katutubong costume na ito. Di ko napigilang harapin ang grupo sa biglaang pagkanta ng El Rancho Grande na una kong natutuhan sa klase ng Espanyol sa 9th grade. Ang 2 sesyon ng paglalaan kinabukasan ay puspos ng Espiritu ng Panginoon. 2 linggo pa lang ang nakararaan, sa 12 sesyon, inilaan namin ang Draper Utah Temple, isang maringal na gusali sa paanan ng kabundukan sa timog ng Salt Lake Valley. Tinatayang 180,000 tao, kapwa mga miyembro at di-miyembro, ang tumalo sa open house. Mahigit 359,000 miyembro ang naroon sa mga sesyon ng paglalaan, pati na sa mga sesyong i-broadcast ng satellite sa iba't ibang stake center. Ang Espiritu ng Panginoon ay damang-dama ng ilan ng templo. Sa malapit na hinaharap, ilalaan namin ang Ochre Mountain Temple at susunod na mga buwan at taon, marami pang mga ilalaan. Inaasam namin ang mga okasyong ito. May isang bagay tungkol sa paglalaan ng templo na naghihikayat sa isang tao na muling suriin ang sarili niyang pagganap at taos na hangaring pagbutihin pa ito. Ngayon, mga kapatid, nasisiyahan akong iulat na napakabuti ng kalagayan ng simbahan. Ang gawain ng Panginoon ay patuloy na sumusulong ng walang humpay. Ngayon, mayroon tayong halos 53,000 mga misyonero na naglilingkod sa 348 nasyon sa buong mundo. Siniseryoso natin ang utos ng tagapagligtas nang sabihin niyang, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Labis kami nagpapasalamat sa pagpapagod ng ating mga misyonero at sa mga sakripisyo nila at ng kanilang pamilya para makapaglingkod sila. Napakarami din ang ating mga voluntaryo at misyonero sa mga gawaing walang pagtuturo ng Ebanghelyo. Karaniwan ay matatanda sila na nag-aambag ng kanilang panahon at mga talento para isulong ang gawain ng Panginoon at pagpalain ang mga anak ng ating Ama sa Langit. Labis kami nagpapasalamat sa mahalagang paglilingkod ng mga taong ito. Ang Perpetual Education Fund ay itinatag noong 2001 ay patuloy na sumusulong. Mula ng simula nito, 35,600 kabataang lalaki at babae na ang nag-enroll sa programa at sinanay para mapahusay ang kanilang mga kasanayan at oportunidad na makapagtrabaho. Sa ngayon, 18,900 na ang nakatapos sa pagsasanay na iyon. Karaniwan na 2.7 na taon ng pag-aaral nila ngayon, tumataos ang sahod nila ng 3 hanggang 4 na beses. Kailaking pagpapala nito sa buhay nila. Talagang inspirado ang programang ito. Mga kapatid, salamat sa inyong pananampalataya at katapatan sa Ebanghelyo. Salamat sa pagmamahal at malasakit ninyo sa isa't isa. Salamat sa paglilingkod ninyo sa inyong mga ward at branch at sa inyong mga stake at district. Sa gayong paglilingkod na isa sa katuparan ng Panginoon ang kanyang mga layunin dito sa lupa. Salamat sa inyo, mga kabataan sa akin, saan man ako magtungo. Salamat sa inyong mga dalangin para sa akin. Nadama ko ang mga panalangin ngayon at maraming salamat. Ngayon mga kapatid, sabik tayong makinig sa mga mensaheng bibigay sa atin sa susunod na 2 araw nang tayo'y maturuan at mapasigla at mapanibago ang ating determinasyong ipamuhay ang Ebanghelyo at maglingkod sa Panginoon. Ang mga magsasalita sa atin ay humingi ng tulong at patnubay ng langit sa paghahanda ng kanilang mga mensahe. Nabigyang inspirasyon sila tungkol sa ibabahagi nila sa atin. Kayong mga bago pa sa simbahan, malugod namin kayong tinatanggap. Yaong mga nahihirapan sa mga hamon o kabiguan o kawalan, ipinagdarasal namin kayo. Mahal tayong lahat ng ating Ama sa Langit at alam ang ating mga pangangailangan. Naway mapuspos tayo ng Kanyang Espiritu habang nakikinig sa mga mensahe. Yan ang dalangin ko ngayong umaga sa pagbubukas ng malaking komperensyang ito. At dinadagdag ko, alalahanin President Gordon B. Hinckley na sinundan ko bilang presidente ng simbahan. Alam kong siya'y naglilingkod sa kabilang buhay. Sa pangalan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Cristo. Amen.